إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Amatenda amalungi era amajjufu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba okusaasira n'emirembe ku mubaka omulungi ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yatugira n'obulungamu n'eddiini entuufu, eddiini ey'obusiraamu. Yeddiini yokka entuufu, yeddiini yokka eriko okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu yenna afuluma mu nsi muno nga si musiraamu tasobola kuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate omuntu yenna bw'atayingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala aba azikiridde oluzikirira olutalina kuzikirira waggulu waalwo, waliyadhu billah. N'erimu ku kkubo omuntu lyateekeddwa okuyitamu asobole okuyingira ejjana, ekkubo erisinga ddala okubeera ku mwanjo kwe kubeera ng'atereeza enzikiriza ye n'abeera n'akiida nga ntuufu, akiida ye n'ebeera nga ntuufu, enzikiriza ye nga ntuufu. Olw'ensonga Allah takkiriza busiraamu bwa muntu okuggyako nga buzimbiddwa ku nzikiriza enki, okujonga buzimbiddwa ku nzikiriza enki entuufu. Enzikiriza entuufu erina emigaso mingi mingi. Mujemu ku migaso gy'enzikiriza entuufu kwe kubeera nti ereetera Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga mugulumivu mu mutima gwo. Buli lw'obeera n'akiida entuufu Allah abeera mugulumivu mu mutima gwo. Ate lw'obeera n'enzikiriza nga nfu Allah abeera muweufu mu mutima gwo. Okwo nno kwe kuzikirira, kubanga eddiini bw'ogyetegereza yonna okuva ku ntandikwa yaayo okutuuka ku nkomendo yaayo, eddiini eriwo okugulumiza Allah subhanahu wa ta'ala. Era okkaafu li Allahu subhanahu wa ta'ala bw'okwetegereza kwonna kubaawo lwakukkakkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokulabirako ky'okubeera nti nno akiida entuufu ereetera Allah subhanahu wa ta'ala okubeera omugulumivu kwe kubeera nti oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala singa alagira omuntu ekiragiro ng'ekiragiro ekyo tekyetaaga wadde okumenyeka okubeera ng'omuddu akiteeka mu nkola, osiŋŋaana omuddu atalina nzikiriza ntuufu kimukaluubiridde okuteeka mu nkola, nga kimumenye okufa obufi asana okukyogererako ebigambo ebikafuwaza nga kantu katono nnyo ng'okuliisa omukono ogwa ddyo. Nja okusinga n'omuntu ng'aliisa omukono ogwa kkono muga nti owange liisa omukono gwa ddyo. Subhanallah, kukyusa bukyusa mukono guli ogutalina ku fitira, ogutalina ku bubumbwa butuufu, kubanga n'abakatuliki bada bantu mukono gulina okuliisibwa mukono ki gwa ddyo, si bwe kiri mu bubumbwa bwaffe? Naye osobola okumusiŋŋaananga okumugambako obuga nti wa kyusa omukono guli oliisa omukono guno. Obusiraamu tebukukkiriza kuliisa mukono guli. Nabbi yagamba nti wakul biyaminik, liisa omukono gwo gwaki? Ogwa ddyo. N'akyuka n'akutunuulira n'akuba obuuso ng'alinga ayagala okuli obuli. Lwaki? Kubanga Allah si mugulumivu mu mutima gwe. Kintu kitono nnyo kukyusa bukyusa mukono, naawe ne zambi naafuna empeera n'abeera ng'agulumidde maadha eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ayingidde mbaddu w'abalongoofu abateeka mu nkola ebiragiro bye, naye awamu n'ekyo osiŋŋaana nga kigaanyi. Ate omukkiriza, omukkiriza n'omusiŋŋaana ng'asuba n'okuwaayo omubiri gwe, omwoyo gwe, omwoyo gwe ne gugenda olwa Allah subhanahu wa ta'ala. Enjawulo eri ku bantu bano ababiri eriwa mutwe nti oli alina emitwe ebiri ono alina gumu, nedda mikono nti oli alina ena ono alina ebiri nedda njawulo ki enjawulo Allah yagulumira mu mutima gw'oli ate ono Allah tiyagulumira mu mutima gwe kyekyaleetera Allah okuba nti mugulumivu mu mutima gw'oli ate ono nga si mugulumivu mu mutima gwe enzikiriza enzikiriza nki nfu buli kaseera amanya nti Allah ye mutonzi wange Allah ye mulabirizi wange gyali gye ŋŋenda okudda essanyu lyange liri mu kubeera nga Allah ansiimye buli kimu kyamwanguyira hatta n'ekimu nekyaguddemu mu nsobi masala yine ekiragiro kyatadde mu nkola omutima tegusigala nga musanyufu afuna akaliro mu mutima n'awulira nga yajeemedde omugulumivu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala nekimusindika okukola ki okukola tauba ate ono afaanananga embuzi etambula n'esamba entamu eya gorodi n'eyatika nam n'esigala nga yeegendera ng'egenda teina mutawaana etambula egenda lwaki kubanga Allah simuki Allah simugulumivu muki mu mutima gwe agwamuzambye ddene n'ayogera ekigambo nga kyakkaafuwala oba n'akola ekikolwa nga kyakkaafuwala n'asala embuzi nga gisalira emisingi n'alaba nga tewali mutawaana n'asula bulungi neyeebaka obudde ne bukya ne buzibu nga talina mutawaana bali abamu n'asala naki n'asala n'omuntu n'asigala nga mutebengera kino nno tukisiŋŋana ne mu mbeera zaffe ez'eddiini mu ebyo Allah subhanahu wataala byateera mu Qur'ani olaba nga ayina abaddu kibinja nno kiraba ky'abaddu yabalagira kusala nti nti mugimanyi bulungi nti tugisalira na bwereere mu mbeera zaffe eza bulijjo tugisala tugirye si bwe kiri mu mbeera z'abantu basale nti baagala nnyo ogisala ne Allah yalagira bantu kibinja kiraba na bagamba musale nti وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كبينجا لقومه قوم النامبا نكوبانغا الله تيالي مغرومي فمتي ما جابا بنو إسرائيل أو باغا نوكو جسالة نباتا نكو قريت وبوزو بوزو بايتين وبايتين بايتين أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر وكتوس اجي كوليتيا كونكوميلو نباجي صلا بالي وبركات نوبتاكولا واتيا كوبانغا جي باكو مكوبوزي بوزي بيني الله جينا بايقا شروط زايو سونغا لي مونتانديكوا يابغا باسالينتي انتيو ناجي بالي سازي اوبا يانكونكو با يامايمبي اوبا انتو اوبا انكولو اوبا انكازي اوبا انساجيا اوبا انزيروغافو اوبا ميوفو با يابيتانغو با ياجي الله غامبا باسالينتي ne olw'okuba Allah si mugulumivu batandika okukola taannut waliyadu billah abo ne tubalaba aye ne tulaba omuddu nga Allah yamulagira asale mwana we asale ki asale mwana subhanallah famtatala nakiteeka muki mu nkola amugamba kusala mwana omwana amufunye mu bukadde omwana alina omu yekka bw'ati amufunye na mbuki na mu bukadde mu bukadde subhanallah naamugamba amusale n'ateeka mu nkola kitegeeza nti ono Allah yagulumira mu mutima gwe bali Allah yagulumira muki mu mitima gyabwe na bwe kityo abalungi abakkiriza tufube nnyo tuyige enzikiriza enzikiriza yeyingini yeddiini kasita enzikiriza ebeera nnamu eddiini etaharaka kasita ebeera enfu eddiini ekola etya eddiini ekufuukira omugugu kubanga tofuddeyo kuyiga ki enzikiriza kati awo n'osaasira emizikiti egiri eyo egyesibako olukomera gyo tugisomako tawhidi tugisoma ki tawhidi labagamba nti aseeka wano ebyasiriki wa ntitukola tutya tetubyogerako wano bakuteegeeri nga wakafuga okujja okusoma ejjuma imaamu najja n'akubuuzaako sikatusanyiza okukulaba barakallahu fikum gyebaleke kuba libadde litya lena kaakati nyina obusonga bwange bubi ekisookera ddala ekyokubiri wa ntitukola ki tetukwata ku shiriki wano twagala obumu twagala okubeera omu tetwagala njawukana tetwagala ki bwolowooza abo abatuuza afaanako bwe batyo bawangalya mu ddiini efaanana etya ddiini efaanana etya tebalina kyebamanyiyo okujja ku idi nakusoma dduwa nam nakuwangalya mu shirikiyaati ne khuraafaati n'ebintu ebyefaanako bwe bityo waliyadu billah na bwe kityo tuyige eddiini tutereeze enzikiriza omuntu bw'abeera n'akiide namu afuna obuwoomerevu bw'obusiraamu wallahi obusiraamu buwooma okusinga buli kintu kyonna kyowulira ekiwooma mu nsi muno naye obwomerevu bw'obusiraamu buli ku akiida ntuufu. Omuntu atalina akiida ntuufu wallahi tafuna bwomerevu bwa busiraamu, tafuna bwomerevu bwabuki bwa busiraamu. Era ogenda okulya ebigambo byonna birimu okuba shubuha ku busiraamu, nga birimu okutashakkaka ku bintu bingi, tubireta okushakkaka sheeka, okubuusabuusa ebintu bingi, okwebuuzabuuza agantu ntu ag'enjawulo, abeera agira kano atuula n'omutima lwa ensikirizanki, ensikiriza mbi. So nga ate mwana watto ddiini wesomeserwa omusinga atayagala kutuulawo waliyaadu billah. Abalungi abakkiriza tukyali ku mmeeza ya fiqihi nga tusoma ekitabo ekiyitibwa Manhaju Saalikin kya Imamu Al-Allama Abdurrahman bin Nasir Saadi rahimahullah rahmatan wasia. Era nga tusoma hajjatul wada, ye hijja ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam gyeyakola yokambuwangaazibwe. Era nga tugenda kugiraba tetunagiyingiramu munda, wabula waliwo ebintu nga bwe tunagiyingiramu obutereevu ojja kubyebuuza nga tobitegeera bulungi. Ate bwe tuva eno emabega nga tubikoonyekoonyeko tugenda okubituukako nga tukujjukiza wali emabega nti ojjukira twagamba bwe tuti enaamu kino nno kye kino katuwona we tukola tutya we tutuuse era we tuli. Olunaku lwego twalaba eshurutu za hajji, tugamba twalaba eshurutu nnya nenga biljumla shurutu ziri tano walo sharti ya hurriya naye mu kiseera kino la yarid naye tubeera nga tugikoonyeko biidhinillah kugigaziya sigala ezo shurutu omusiraamu naddala munnayuganda zeetaaga okumanya zezo enkulu emmeka ennya. Sharti ya hurriya biidhinillah erikoonebwako mu kiseera kyayo bwelibeera yeetagisiza biidhinillahi tabaraka wataala. Kakati waliwo arkanu eza hijja, hijja ina nki? Hijja ina empaji. Empaji zino zezimbirwako hijja. Era kasoobera ng'ogenda kukola hijja, igwe haji oba hajjati agenda kukola hijja, kwata akapapulo wandike ebintu bino biri bina. Tove Makka okujjako ng'okakasizza nti obikoze, kasitovaayo nga tobikoze bino tolinda seeka kulamula ku hijjayo manya nti nfu. Kitegerekese manya nti nki nfu, kubanga tiwayimirirawo hijja okujjako na bintu bino ebina. Ebintu bino ebina bye bizimbirwako hijja, nga bw'olaba nti essale eyina empaji kweyimirira. Kasabaawo emu ku mpaji ezo etabaddewo mathala, gwe n'omanya nti wasadde swala era wagisadde n'okhushuo, ne bw'osiriikira temwabadde musujuudu, tewavunnamyeko, tolinda seeka kulaba gonyadde esala nki, esala nfu gyewasadde. Oba n'osaala essala n'okakasa bulungi nnyo nti wagiyimiriddemu n'ogisaala ne tewasome ku kiyitibwa Alfatiha, oba tewalese ku takibiratu al ihramu amakulu musalamu oli nete tuwaise takibira ng'ogiyingira gitubuuse tolinda manya nti sala gyewabadde munki nfu, oba tuwalese ku tahiyatu manya nti sala yabadde nfu. Nabwekito zino zempaji zikola hijja. Empaji esooka al ihram, al ihram kibaita ihram, bangi nno ku bannayuganda oba baganda baffe min bani jiddatina abenda ya nakalama naam bazukulu bannambi obasingana bonga bamanyi nti bayita ihram. Lwelugoye luli lwe balengera olweru bakujjaje bakola batya bwe bambala aha aga nabadde natuka naye nayamba ne hirami ye nedda munnangi bwatu bakisomesa mu Isiramu bwe batyo bakisomesa mu Isiramu ate kitiibwa kasabira nga yatu yalese faida eyo yali ahakku kubanga masomesa professional teacher kakati kiba kitegeeza nti byayogera ka bitegeera bulungi baga nti ihramu ezengoye ziri enjeru bwekityo bakisomesa mu Isiramu awaliwo mutawana munene. Kakati abalungi bakkiriza ihramu kyeki? Ihram huwa niyatu alhajj wa kasdihi, yenniya ya hijja n'ekigendererwa kyayo. Tugenda kugikoonawo katono wano otegeere bulungi. Waliwo ekyokubiri taarifu eyokuliku ihram, bagamba niyatu adduhul fi annusuk, yenia yokuyingira mu mikoro bya hijja ekitwa ki kyekiitibwa al ihram kakati omuntu amalirira nga ayina ekifo kyatuuseeko tugenda kukiraba mu maaso ava ewaabwe ngaakimanyi ngenda kola hijja ava ewaabwe ngaakimanyi ngenda kola ki ngenda kola hijja eyo niyo agikola atya agirina wabula yataayyan okubeera nti bw'atuuka mu kifo ekiyitibwa al miqat miqat omuntu yenna agenda mu hijja alina ensalo ng'ensalo ezo nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziteekawo tugenda kuziraba mu bugazi nga tutandisa okusoma hadithi ya jabiri bunu abdillah ensalo ezo nabbi yakola nga buli muntu yenna gy'aba avudde mu nsi alina wantu waatuuka n'abeera nga ateekeddwa buteekwa kyatteeka okubeera ng'aleeta enniya eyo bw'aba batekola atya tagirina tayibu singa omuntu atuuka ku miqaati eyo alina okubeera ng'enniya eyo agireeta mu kugireeta singa ayitawo ku miqaati eyo n'abeera nga ajjukidde enniya n'agireeta nga miqaati amaze okugiyitako tujja kukiraba mu maaso nga tulaba wajibaati za hajji omuntu oyo aba akoze omukhalafa aba alina ensobi gy'aguddemu kubanga ihiraamu eyo oba enniya eyo ayina okugireetera ku miqaati tugambye tugenda kuziraba kubanga tugambye nabbi sa sallama yateekawo ensalo ng'omuntu yonna gy'aba avudde mu nsi tasobola kutuuka makka okujo ng'ayise mu nsalo ezo tasobola kutuuka makka kukola hijja oba umura okujjako ng'ayise mu ki mu nsalo ezo ziyitibwa mawakiti emu eyitibwa miqaati ennyingi ziyitibwa mawakiti kati abaviire mu afirika nabyo bateerawo ezaabwe abaviire mu amerika nabyo bateerawo ezaabwe abaviire waggulu mu russia nabyo bateerawo ezaabwe n'amawanga soviyeti gonna agali awo abaviire mu east nabyo bateerawo ki ezaabwe ne directions zonna baba ne mawakiti almakaniya kubanga mawakiti tugenda kuzira mu maaso olwo mawakiti makaniya ne mawakiti maadha zamaniya kakati omuntu alina okuleeta enniya nti nyingidde mumikolo gyaki mu mikolo gyaki gya hijja ekyo ekisookera ddala lwaki innama al amaalu binniyaati omuntu agenda kukola hijja kubanga omuntu asobola okugenda n'atuuka emakka alabe ku kaaba abeeko ne bahujjaaki nga bwe tujja okukiraba nti omuntu asobola okukola tawaafu emirundi musanvu ate nga takoze tawaafu nga ki mwana ayinza omubulako neetolola kaaba emirundi musanvu ng'amunoonya naamu nga tugamba nti tawaafu agimaze aba tagimaze engeri gye bazimbamu omuzimbo n'akyuka n'agwetegereza nagwera n'agwetegereza waki naamu nabwe kityo enniya eteekeddwa okubaawo kubanga oziko ibaada oteekeddwa okuwulira nti ndiko ibaada bahaji abajja okufuna ekitiibwa ky'obwa haji mu bululu wawandikibweko nti al haji naamu oba bahaji agaa ti munange nze ndi wano mu kikubo tibampita haji kaŋŋende nange mpitibweko haji olina okuleeta enniya ti kati nno nze kukola ibaada nzize kukola hijja nzize kukola ki nzize kukola hijja eyo enniya neyingira mu mutima kujuban ihiraamu ye kasudi ya hijja kubeera nti olifunye ekigendebwa nti kati nzize kukola ibaada gyebayita ki gyebayita hijja wano nno mulabanga watali gundi naye emu ku ibaadaati esinga mu halal ku nniya ye hijja kubanga abantu bangi bajja mu hijja nga bazi n'ebigendererwa ebyenjawulo baluwalwa ayinza okujja mu hijja nga talinayo mukantu konna kakuulya nti alimu ibaada naye nga ayagala bayina akagoye bamulagirira nti genda okwate ku lugoye lwa kaaba omukubi w'ekitabu yamugamba nti genda okwate ku lugoye lwa kaaba oba genda oleeta ettaka ly'ehudi oba genda okole ki waliwo yajja n'eryomu arafa yali yetula mukaveera nabwe kityo osingana halali nnene lwaki naddala nti abantu abasinga obungi abakola zihijja be bantu Allah beyasitula ku madaala mu nsimbi kubanga manistataa ilaihi sabiila ayina obuki obusobozi ate bannaffe abo bangi kubo illa man rahima Allah kujja ku Allah byasaasira tebalina budde bwakutula kusoma ddiini tebalina budde bwakutula kusoma ki ddiini n'osiŋŋana nga khurafaati zijjudde mu bo bangi akiida esiŋŋana erimu engeri y'ebitege obasiŋŋana kugamba tebafaayo kutegeera nnyo ddiini ate atuuka ekiseera ekitiibwa ky'obwahaji n'akola atya n'akyetaaga n'alyoka agenda n'akola ebigambo ebyewuunyisa nabwe kityo ekyo ekisookera ddala ye ihiramu yempaji esooka ihiramu eno ekolebwa ku miqaati mawaqit tujja kuzira mu maaso we tugenda awo nno ddala ng'ozomburuusi mu musomo gwaffe oguddako biidhinillahi tabaraka wataala oguddako oba ogunaagudinna insha allahu taala tayibu empaji eyokubiri alwuquufu bi arafa kakasa nti wayimirirako mu arafa bw'otayimirira mu arafa waliwo hijjaawa saka salman tewali hijja kasita toyimirira mu arafa lwaki nabbi saa sallama yagamba nti alhajju arafa hijja ya arafa aba ategeeza kiti omwoyo gwa hijja ya arafa lubbu ya hijja ya arafa ekinyusi kya hijja ya arafa tekitegeeza nti no arafa emalira omuntu la naye ate arafa kyekintu ekisinga ddala okubeera ekinene mu hijja era abantu Allah subhanahu wataala beyawa okubeera nga bagenze nga bateeketeeke bulungi olunaku lwa arafa baluwa embeera ey'enkizo baluwa embeera ey'enkizo kubanga bamanyi nti nno alhajju arafa eyo hadithi eri mu Tirmidhi na Abu Dawuda Nnasaa'i wa sahahu al-Albaniyu rahimahullah fi sahihi sunani Nnasaa'i yava ku sahaba ayitibwa Abdurrahman bun Ya'mar radiyallahu ta'ala na hadithi mpavu tugenda kujeetaaga mu maaso nga twogera ku kakwakulizo abaffe ku mpaji abamu gye baalaba ulama okubeera nti nno al-Mabiti Muzdalifa nayo nayo mpaji abaffe mpaji oba si mpaji okwanukula nti yo si mpaji ala sahihi obujulizi tujja businana mahadithi eno yennyini nnyini ejja kukoma tugireeseeke ebigambo ebibiri bye twagala mu kifo kino nti alhajju arafa hijja ya arafa tayib eyo mpaji bila ijma la khilafu baina alulama nti okuyimirira mu arafa mpaji mu mpaji zaki za hijja mpaji etya kuva ddi mpaka ddi okuyimirira mu arafa omuntu ayimirirawo kuva ddi mpaka ddi okwanukula nti okuyimirira mu arafa kulina ekigero ekyetteeka bino bijja kukomawo jetugenda mu maaso bijja kukomawo nga twogera ku arafa mu butongole netulaba enkola ya hijja naye eno okubikoonako kikuyambako okubeera nti ogenda okiwulira eri nga kinywera bunywezi oba nga kyasigala kiragaya oba wakiwulirako dde emabega kitegeesa bulungi nti hijja erina embeera bbiri okuyimirira ku arafa kulina embeera mmeka bbiri embeera esooka yembeera eya rukuniya nga oba okikoze kati ye mpaji omaze ogifuna wadde oyinza n'okuba nga ofunye ezambi naye nga ye mpaji omaze ogifuna tugambye ate ngaoyinza n'okuba ofunye eki ezambi naye nga ye mpaji omaze okugifuna amakulu empaji ekubangibwa eyokuba nti oyimiriddeko mu arafa omaze ogifuna kyeki kwe kuyimirirako mu arafa mu lunaku lwa arafa walau lahaba nebikabeera newera ddakiika emu singa omuntu ayimirirako mu arafa mu kifo ekiyitibwa arafa tujja kitegeera nebigamba tugenda kulaba maapu ya hijja ifo byonna insha allahu tabaraka wataala jetugenda maaso naye okuyimirirako mu arafa mu kifo ekiyitibwa arafa kyotekeddwa okuyimirirako nabbi saa sallama kiyannyonnyola obulungi nebwebira eddakiika emu omaze okuyimira mu arafa amakulu hijja eba tekyafudde bwa arafa kyentegeeza kitegeeza nti gwemirirawo essaawa mimbaabi awula teri kubuusabuusa nti ebe etuuse kubanga oli oweddakiika ebe etuuse la shak naye kiki ekikubangibwa mu kuyimirira mu arafa kiki ekiteeka kyoteekeddwa okukola mukuyimira mu Arafa kuye kubera mu Arafa minazawal okuva kuchuka kwenjuba zibira sawa omukaga ewafe naam okuva kuchuka kwenjuba no sigala mu Arafa mpaka enjuba lwegwa ekyo kiri wajibu chateka kitufuje tugama nti osobola okubera ng'empaji ozifunye naye ate ng'ofunye omusango lwaki kubanga singovaawo ng'enjuba tennagwa oba ofunye omusango kubanga okuleka ekintu ekiri wajibu zambi kitegereke singa betwala ebintu bino ahkamu nga tutandika manhaji salikini erimu ntandikwa namutwalaba nti ekintu ekiri wajibu bw'okireka ofuna ki ofuna ezambi kati olina okubeerawo mpaka gurubu shamsi okutuuka enjuba lwekola etya enjuba lwegwa tayib kiki bayita okuyimirira mu Arafa alwukufu kigambo okufu kitegeeza waliwo olowooza nti kitegeeza alkiyamu okuyimirira wukufu tekitegeeza nti qaim omuntu ayimiridde hatta ne mu Luganda tekitegeeza ekyo wabula kwekubeera mu kifo oba otudde oba oyimiridde oba weebasa ogalamidde singa omuntu agenda mu Arafa nga ataddewaawo akafaliso ke ne kapiro ke empaja baagifunye naamu oba ali ku nsoloyi empaja agifunye naamu oba ali mu motoka empaja agifunye naamu ombaka Muhammad saw sallama yakola manasiki za hajjatul wada nga ali ku nsoloyi nga ali ku nsoloyi eyitibwa alkaswa nga tugenda okulaba eŋŋamiya eyo nga tulaba hajjatul wada mu butongole nga tusoma hadithi ya Jabir ibn Abdillah yali ku ŋŋamiya kulu neyitibwa alkaswa yaine ensolo nyingi nehijja yajukolera ku ŋŋamiya ye eyitibwa alkaswa nabwekityo ekyetaagisa wano alkainuna tugamba nti olina okuyimirira mu Arafa nodda walina oyimirira emikolo mingi egiri mu maaso egigenda okumenya singa teweewa budde n'otuulako kitegerekesa bulungi nabwekityo kibategeeza okubeera mu Arafa si kuyimirira noyimirira nedda wabula tuula yimirira kola kyonna embeera yonna amakulu gekimanye nti kibaita okuyimirira mu Arafa alkainuna kwekubeerako mu kifo ekyo kitegerekesa bulungi empaji eyokusatu jitawaafu alifaaba tawaafu alifaaba ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله الله يتغامبا تبيرينغا تكولاشي وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق آيه يو وَيَشْهَدُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ جِلَاءَ مَطَجِ إِنُ إِلَى يَوْمِ طَجِ بِالْإِجْمَاعِ يَطَّوَافُ إِتِوَا الْإِفَاضَة طَوَافُ إِنُ إِتِوَا الْإِفَاضَة إِبَاوُ مُرُنَكُ رُبَارُوَ 10 نَتُفُدُّ مُنَكُ رُغُرُ رُوَابَدُ رُوَاچِ وَعَرَفَ إِذَا نَتُفُدُّ مُچِيرُو إِچُو إِچَابَدُ إِچَاچِ إِچَا مُزْدَلِفَةُ كُبَانَ مَعْرَفَة طَوَافُدُّ يَكَ وَنْغِيزِ نْجُوبِ إِغُدِّ نِتُوَا مَعْرَفَة نِتَامْبُلَ نَتُغِيَنْدَا Muzdalifa netusula Muzdalifa nebukira kumacha netutambula nga tugenda okukola emirimu ena gye tugenda okumanya egiyitibwa ranhat rami kwekuba ekiwaji nahar kwekusala ensolo halq kwekukola ki kwekusalako enviiri pau yesembayo tawafu alifaba gyegyo emirimu ena egikolebwa mu lunaku olw'ekkumi giyitibwa ranhat bikwata bukwasi gambe ekyo ojja kuba ogikutte bulungi gyonna ranhat ra'u irami kasuka kube kiwaji ran nuni yinahar kwe kusala ensolo ha'u yihalq kusala kenviri oba kuzikasara kyekirala tawafu lifaba kukola tawafu kati tawafu eyo mu mirimu egyo gyonna gyenkonyeko awo ena empaji mujo yeki yitawafu tawafu eyo oyina jikola kubanga tawafu za mirundi esatu walo tawafu yeteeka yeyesemba yitibwa tawafu alwada ngosibulovaayo yeteeka ngomaliza emikolo gyonna yesembayo ngejira mubukhari muhadithi ibn abbas tujja kujiraba eyo yateeka naye ate si mpaji amakulu hijja tefa nga tojikoze naye ate ofuna ezambi nga tojikoze era okijjayo oba ogikendezeza ogisaza amadaala kitegerekese ate waliwo esookera ddala tawaful kudum nga wakatuuka eyakola ku bantu ba mirundi emeka ebiri ekola ku karin nenaki nemufurid abo ababiri babeera nga bazze nga bakatuuka bakola kibaita tawaafu al kudum yebeera sunna katolo tawaafu eya wakati eyitibwa tawaafu al ifaada tawaafu al ifaada eyo nno mpaji namba mu mpaji ezikola ki ezikola hijja tawaafu tujja kugiraba mu bugazi enkola yaayo na byonna ebyetaagisa okubeera nga tumanya kuyo biidhinillahi tabaraka wataala allah byanaaba atujjukiza biidhinillahi tabaraka wataala mpaji esembayo yesaayi baina safa wal marwa saayi baina safa wal marwa ereyitibwa tawaafu nayo mu ngeri yemu okutambula wakati wa safa ne marwa oba okudduka wakati wa safa ne marwa ensozi ziri bbiri zijjawo kumpi ne kaaba olumu luyitibwa safa olula luyitibwa ki marwa enkola gyokolamu tujja kugiraba insha allahu tabaraka wataala gyokolamu empaji eno yagamba Aisha radiyallahu ta'ala anha mama wabakiriza yagamba nti wallahi yali ali munakasha nani ne Abdullah ibn Zubair aina gundi kine Aisha aina luganda kine Aisha Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam aina luganda kine Aisha radiyallahu ta'ala anha naam abira mwana wa sister we Asma binti Abi Bakar kubanga Asma binti Abi Bakar yali mchara wani wa Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma kakati ono Aisha yali mama we muto yali khalawi naam kakati babo ogera na hadithi musahi muslim kyava mgandu wallahi ma atamma Allahu hajja muri'in wala umratihi wala umratahu ma atamma hajja muri'in wala umratahu suwachidi mafulun bihi aha Allah subhanahu wa ta'ala tajuza hija yamu ndo makul takkiriza hija yamu ndo atamma wanu bima'ana ma yakubal Allah takkiriza hija yamu ndo wadde umraye lam yatuf baina safa wal marwa ibanga li amala nga takoze tawafu wakati wa safa ni marwa nagamba alayhi salatu wa salam hadithi singana musnad ya imam ahmad wa sahahu al albani wa rahimahullah nagamba ati isa'u makul isa'i ayin makul baina safa wachi wa marwa fa inna Allah kataba alaykum as-sa'ya kubango wa shiba Allah subhanahu wa ta'ala abawandika ko as-sa'i okubiranga mutambula wakati wa safa ni marwa kakati mufunzo ize zino empaji ennya haji za teke doku biranga ategera bulungi kisokera dala ye ihram botuka ku miqat ababira bakututte bateke doku la gantu ontu ku miqat bannange ye ihram etuse ahrimu abantu baleete niya zaabwe katuyingidde mu hijja kakati bona atambula ne kampuni nga yabasuubuzi haji kinene ne haji kikongoliro bakunganya sente ne batekawo ka kampuni kaabwe ne bafunayo makanika w'eddiini yaabwe n'abayitayitamu awo anajjukira nti waliwo byebayita miqati abimanyi neki yekikulu nti mulungi nnyo mukuteekateeka zi woteeri zeeri egundira okuba alina bulungi sente abantu be atwala bagagga abantu abateekerateekera mu zi woteeri ennungi abaliisa bulungi buli kimu kyonna agira bulungi ogenda okakananga abatutte mutuukayo babuuza miqati ngozi kyeki nga naye abuuzi naye kennyini akutwala akubuuza nti miqati atebye biki miqati atebye biki naye nga mpaji nnamba ekyokubiri alwukufu bi arafa okubira nga ayimirira muki mu arafa kakasa nti wayimirira mu arafa ekyokusatu wakola tawaafu al ifaada eyekulimu munaku olwekkumi firi tubira muyidi nga mwemukola tawaafu al ifaada kitegerekese ekisembayo ye saayi baina safa wal marwa tekedde okubanga emirundi musanvu ngaoli wakati wa safa ne marwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba inna safa wal marwata من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما يسعي بين الصفا والمروة من جديد ما يتبعك يتبع الطواف أما كل الطواف يطلق على الطواف حول البيت وكويته رلين يوم بك يتبع الطواف أتم جديد ما يتبع الصفا نمروة من جديد ما يتبعك يتبع الطواف تجد كل بآية يو Eina chetu igiriza mwakida. Anti wa sahaba, bibavi Madina, nebajia, nebasingana, abashirikuwa, bima kangabako langa, sayi baina sofa almarwa. Baga anu jikola, nebaina jika. Magama, tatukola vimpa wa shirikuwa, debakola. Ula jenzi kiriza, nabiyali ya jiva simba, nebaga anu jikola. Ukutusa Allah liya saaya, inna sofa walmarwa tamin sha'airi Allah. Haa, ichi wanchitade muddini. Echili muchi? Muddini. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف تمجت وللذنب نبي انا وين انت بتعمل الدين يبقرا نبي شو بايا غلانغ نيو كاو كنا كبشدكو وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.